dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Spagnoli ta Giuse Galia. Kapitlu 31. Fid-daħla tal-palazz il-ġdid niltaqgħu mal-iskudir tal-ġurat Gatt. Kollu ħosbien jistenna l-sit hemm isejjaħlu. Jersqu tnejn u jagħmlulu sinjal biex imur magħhom. Daħluh f'sala kbira u sewwa sew f'nofsa, sab wieqaf fuq qaddu, xagħru la ġemba, xufteh imkemmxin u b'qagħda ta' kmand, raġel aktar żagħżugħ li mill-bixla ta' wiċċu u mill-barma ta' ġismu kien jidher li ma jaqta' qalbu minn xejn. Dak il-flien jagħmel sinjal lill-għaddejja li jbaxxu rashom u jmorru bil-ħeffa jieqfu mal-koxox tal-bib. Imbagħad, wara li taħħar sa twila lill-iskudir tal-ġurat, x'għandek x'tambini? Qal bleħen imqit. Fil-waqt li mezzi u l-leminija l-quddiem ix-xellugija u xi ħed jidu l-waħda fuq ġenbu u bl-oħra qatt jilgħab bil-manku tax-xafra li kellu mdendel f'qaddu. Jien skudir u sidi u ma staqsejtek xint u minu sidek ġed tagħmel hawn qatalu kliemu dak tal-palazz il-ġdid. Is-sur Francesco Gatt il-ġurat ma staqsejtikx minu. Kieku flok Ricardo kien ieħor bil-ħarsa li tafalu s-sid kien jidħol ġoqgħu xortu imma l-iskudir ma kienx jibża minn daq it-tabal. U bla ma konfonda xejn bl-imġiba ta' dak li kien qiegħed ikellmu kompla jgħid, jitolbok b'fommi, naf li b'fommok għax ma hawn xajrek, li tagħtih soddisfazzjon talli żammejt hawn libnu rabatu. Lieħor dam jaħsibha ftit. Imbagħad staqsel lill-iskudier. Bliema jgħid jista' jżommhom għandu sidek. Biljett li għandu bħala qaribhom. Mela jgħidlu li si tawn għandu l-jett iżommom daqs is-surġurat. Ricardo żgur li qatt ma kien jistenna dik it-tweġiba u li kien għaddej ieħor kellu mnejn jinfixxel u jibqa' taħta. Imma l-iskudier ma kienx bniedem li jitħawwad malajr u wkoll kellu rrieħ ta' Gatt li dak iż-żmien ma kienu jmejlu rashom quddiem ħadd. Wara li qatt jaħseb ftit Ricardo staqsa: mela għidli minu si dawn? Ma jistax ikun. Mela dak li jett ma joċċejn jekk ma twettqux bl-armi, qallu Ricardo. U fl-isem tal-ġurat Gatt ta' fangwanta tal-azzar ma riġlejn lieħor. Lieħor tbaxxa bil-mod, refaħħa, għati qalliba f'idejh bil-lajma kollha u fl-aħħar qal: dak li jett inwettqu bis-saħħa tal-armi u quddiem ix-xut. Tajjeb. Mela s-sur Francesco jitolbok tgħidlu x'armi tagħżel fejn u meta trid li jsir il-ħaq. Dak tal-palazz il-ġdid giedem xoftu ta' taħt bir-rabja meta ra li ma setax jeħles. Iżda kellu jmittonqu. U wara li ħasibha ftit wieġeb. Nhar il-ħadd li ġej fil-għodu matluħ ix-xemx fil-witja tal-Marsa jekk jagħtuna s-sensja fuq id-dar u bil-lanza li l-sidek is-sur ġurat. Nuruħ li meta si dawn jgħid kelma tkun kelma ta' raġel. L-iskudier bla ma nkisser wieġeb: għal-Marsa nieħdu ħsieb aħna u nar il-ħat li ġej fil-ħodu matluħ il-xemx fil-witja li semmejtint fuq id-daru bil-lanza sidu l-ġurat bil-ħaq tal-armi ikollu soddisfazzjon tal-ajb li sar lilu u l-rabatu u biex jurikom li mandux mi beda lejkom bidi jihdilkom bidejkom u newillu idu li hor newel idu u kol afsuwom unfirdu xot-xot. Kapitlu 32. Smajtu bil-bicċa ta' dal-lejl? Bicċa li għalet il-awwar ta' 3 snin u 3 ċurilu. Jaqaw, jaqaw. Dawk ta' Falka u Martin, it-tifel tal-ġurat gatt, li kulħadd kien għamilhom il-sira tal-furbani, instabu dal-lejl waqt it-taqbida. Fejn kienu? Fejn sabuhom? Lippu tan-naġġar qal li kienu mkaħlin ġo għarf wit il-kbir. Imma is-sagristan u miegħu żabbet il-midilka merewh għax ridu jgħidu li kienu ġabruhom lefiret u qabel ma telquhom għamlulhom magħmul biex ma jitkellmux fejn kienu. Għax ħadd minnhom ma għaraf jgħid fejn u għand min kien kemm ilu li jab. Fiex wasalna u fiex wasalna. Mela tad-dejn ma tqabdu mal-efiret dal-lejl? Mhux tabxejn ħarġu badhom imkisser dawk tal-alfirkali. Xefiret taċċajt, saraċini kienu. Saraċini fwit il-kbir barra bibna u ħadd ma jaf kif daħlu hemm. Imbasta nħallsu s-sisa l-laqses ta' xtut, x'waħda din fiex ġejna. Misilmin kienu għax rajthom bajnejja l dawk li mietu, kienu qegħdin jitfnuhom, radmuhom bħal bejjem f'ħofra taħt miżbla fl-istabar. U tagħna anqas ħarġu jiftaħru, barra ħafna midrubin sewwa għandhom tlieta mejtin. Arawhom ġejjin bihom għad-difna, ara r-raħeb bis-salib quddiem. Dawn li smajnihom jitħattu, kienu raxxa nies m'għandhom x'jagħmlu, qegħdin ilabalbu u jpaċpċu f'nofs fejn illum il-misraħ ta' San Franġisk ta' ormi u kienu qegħdin jgħidu kull ma jiġi għal il-sienhom u kull ma semgħu u kull ma qalgħu minn żniedhom. Iżda mhux huma biss kienu medijin bli kien ġara dawn il-lejl. Malta kollha kienet qamet ċewwiexa waħda u bħalma dejjem jiġri fajdut il-poplu kulħadd tagħmel għaġeb fuq ħwejjeġ li ma kienx jaf kif ġraw sewwa u kulħadd rid jgħaddi b'wieħed li jaf kollox. Malli feċċ is-salib fil-misraħ, in-nies li kienu hemm miġburin neħħew il-milza minn rashom u marru għadu fil-ġenb. Imbagħad minn nofs il-misraħ għadda salib mola hawn. Warajh tifel bis-satal tal-ilma mbierek. U tifel ieħor jaħraq il-minġwiel f'bieqja tar-ram. Wara għadda l-kurat dun-nurat li ma ġembu kellu abbati ta' xi 40 sena li minn għalih hija tikanta imma kien jista' ma jqaq iqisu r-raqqa. Wara l-kurat ġew it-tliet soldati mejtin merfewin minn sħabhom tad-dejma. Imbagħad mexaq l-alfirka li b'widintu mfaxxata warajh il-kuntestabbli ma xi erba' rjus tar-raħal. Wara kulħadd nofsu żana newwieħa jgħidu, iwersqu, jixru, jibku u jagħtu fuq wiċċhom donnhom insew l-erba' rbajja li kienu sejrin idabru hekk kif il-mejtin jidħlu fil-Knisja. Wara li l-funeral qab mit-triq tal-Knisja, dawk l-irġiel b'xi oħrajn li kienu żdiedu magħhom reġgħu daru kaka f'nofs il-misraħ u kulħadd raġa' qabad ireddin u jgħid il-gideb u l-qlajja li kien sama mingħand sieħbu. Jew li kien qala minn żniedu u ħadd maħallija ħelwa għall-melħa. Aħna nibqgħu nissemmu x'kienu jgħidu dawk in-nies biex hekk inkunu nafu kif il-poplu kien jaħsibha fuq dawn l-aħħar ġrajja li semmejna u xi oħrajn li saru wara. Żbieħ aħna, il-furbani jaslu sa wara bibna u anqas biss tindaq in-nafra. Mhur għaddi minn wiet il-kbir bil-lejl. Min kemm ilu li tammar il-palazz il-ġdid. Kulħadd qiegħed jitmeżmes minn dak il-wiet. Ma għandhomx raġun bans kemm ilhom li serqu l-wieħed għani mill-birgu. Dak il-ħin resaq wieħed ieħor mal-qatta u staqsa biex jiruħ minn fejn jgħaddi għall-palazz tal-ġurat Gatt. Dawk urewh mnejn. U wieħed żied qallu: illum il-ġurat ma naħsibx li jilqa' nies. Jaqgħu int biex tidħol miegħu? Le. Jimmi bowt mill-ħakem biex ngħid il-ġurat li għalnar il-ħadd sidi ċedilu l-marsa. Il-ġurat gatt x'jambija l-marsa nar il-ħadd. Ara x'jambija għall-ħaq tal-armi li se jsir bejnu u bejn wieħed ieħor. Ma tafux? għalħaq tal-armi. Mami, mami, staqsew il-kol bħal-om miftuħ bil-ħġeb, għax ħadd minnhom ma kien għadu sama din l-aħbar. Imma l-ieħor rid jaqta' fil-qasir. Alex elmilhom u kien se jitlaq. Xħin mit-triq ta' quddiem il-misraħ fejn kienu miġburin feċ Ricardo. Ara dak li ġej u l-iskudir ta' gatt. Issa jwaslek huwa ant il-ġurat qalulu. Min jaf Ricardo x'ġie jagħmel ir-raħal, staqsew xi wħud. Fil-waqt li oħrajn bdew isejħu l-iskudir u jistidnu jersaq lejhom. Xi tridu staqsihom dak xi nresaq mal-gozz. Mela l-ġurat għandu xi ħaq nhar il-ħadd. Fejn tafu? Għadu kemm qalilna dan ir-raġel tal-ħakem. Bagħtu sidu biex jarraf lill-ġurat li nhar il-ħadd li ġej il-marsa tkun fideh. Ma' min se jitqabad is-Sur Franġisku? Fuq ix, x'inqala? Dawk tal-palazz il-ġdid tefgħu l-ġebla u issa jridu jaħbu idhom. Wara li lill-ġurat żammewlu l-ibnu u l-qrabatu msakrin bħal bejjem, issa ġew jgħidu li kellhom jettiżommuhom għandhom daqskemm għandu l-ġurat bħalli kieku huma qrabatu. Jiena dejjem għajni jakritni minn dawk tal-palazz il-ġdid. Minn mindu xeħtu l-ankri f'dak il-palazz fwit il-kbir der il-waħx. U l-ġurat xi jgħid? Irid idaħħal lil dawk l-isqra fin-nisel tiegħu u jżommhom rabatu? Kieku rid iżommhom u jtabba ġieħ razztu ma kienx ikollu għal fejn jitqabad nhar il-ħadd li ġej. Fiex iġibuk in-nies? Issa raġel bħal ġurat fuq il-ħamsin għandu bżonn joqgħod jitqabad għal ġieħ razztu? Għal ġieħ razztu l-ġurat jagħmel kollox. Iżda din id-darba ibnu Martin marħilux. Hekk jew hekk, rid jieħu sodisfazzjon hu. U l-missier kellu jikkuntentaħ. Mela nhar il-ħadd Martin se jitqabad ma' dak tal-palazz il-ġdid flok missieru? Jinqala xejn? Huh Bendu mhux aħjar minnu arkib, saqsew ħafna. Bendu jinqala l-kollox, ukoll biex joħroġ u jmur ħadd ma jaf fejn, bħal m'għamel issa. Madankollu Martin anqas jiċċajta, l-aktar issa daqskemm biħsiebu jistħarreġ u jħejji ruħu għal nhar il-ħadd. Fit-telfa tad-diskors li kienu fija, anqas lemħu lil dun nurat li wara li wassal il-mejtin il-Knisja kien risaq lejhom bil-għaġla. Saħħalikom uliedi, selmilhom il-qassis. Dawk kollha neħħew il-milza minn rashom u raddew l-uslim. Ricardo resaq lejhu qallu, dun nurat, kont sejjer għandek, batni l-ġurat. Jaqgħu, biex tbirek il-lanza ta' ibnu Martin għal nhar il-ħadd li ġej. Issa sejjer nara l-wieħed midrub. Meta nispiċċa naqbes qabża saqant is-Sur Franġisku. Sellili għalih. Raġa semmilhom u telaq. Sejjer jara s-suldat l-onzu għal xi ħadd. Xi ġralu saqsew ħafna f'daqqa. Wara t-taqbida ta' wit il-kbir, wieħed minn dak li ħaduha ma ta' dejma nexxielu jaħrab u mar jistken fuq it-suntir tal-Knisja ta' ħalfarrux. L-alfirka li ħalla l-lonzu għassa tiegħu, imma dalodu meta mar suldat ieħor biex jibda li l-assa, sab li msejk l-lonzu mixħud fl-art, imma arra rġo għadira dem, u l-asfur kien ħarab. Kulħadd beda jgħid li derlu fuq din l-aħħar aħbar. Ricardo d-dem tal-għalu għal rasu, kien se jgħid xi ħaġa iżda żamm, għamel sinjal ir-raġel tal-ħakem biex imur miegħu, selmu lil dawk in-nies u tnejn tal-qu maġlin lejn ħalfarrux. Huma joforqu l-ħalqormi matul it-triq, f'kull kantuniera u fuq letibi iltaqgħu maqtajja ta' rġiel u ta' nisa kollha jlissnu u jsemmu fuq li kien ġaraw lill-lejl, fuq xebba libsa ta' pellegrin, fuq nies misruqin mill-furbani tliet snin qabel u issa misjubin fwit il-kbir. Fuq saraċini, fuq ġliet, fuq til u x'nafien. It-taqbida tagħu lill-lejl kienet issemmiet ma' Malta kollha, iżda l-ħalqormi tagħtu ġewwa wisq. Tliet soldati qriema mejtin, oħrajn midrubin, għajdut fil-sin il-kbar, tpaċpiċ fil-sin iż-żgħar. Ir-raħal kien ta' taħt fuq f'tixwixa li ma bħala. Kapitlu 1. Palma edna, kienu baqgħu li l-ħaq tal-armi bejn ta' gatt u dawk tal-palazz il-ġdid kelli jinqata' nhar il-ħadd fil-għodu. Iżda qabel wasal il-ħadd, Malta kella żjara li baqgħet tissemma fost l-aqwa ġrajja ta' żmien l-Ispanjoli. U aħna billi qegħdin ngħidu fuq dawk iż-żminijiet ma nistgħux inħallu barra ġrajja bħal dik għax hi wkoll kellha sehem fil-ġrajja tagħna. Kien wasal Malta ir-re Alfonso l-Albini għax rid jara bajneh fiex kienu jinsabu dawn il-gżejjer. u kien ilu jisma li l-Maltin jinsabu maħqura li ma jifilħux ibatu wizziet li qegħdin igergru għax donnu kulħadd insihom. U issa kienu koll għadda minn għala widnejh li jin-nies tagħhom kienu jinsabu imxewxin u lesti biex huma qattab laħabel u jagħtu fejn ħabat laqat. U mhux ta' bxejn dawk mis-sirijietna kienu għoddhom tilfu s-sabar. Għax kemm iddum tiġma' l-qalb tal-bniedem. Palma rajna, l-ewwel bdiet il-moħrija ta' Monroy li rid jaħkem dawn il-gżejjer kif iddoqlu moħħu. U rid ukoll iżomm il-poplu taħt il-madma tkifer tiegħu. L-irvel qaċċat lil Monroy il-barra minn Malta. Iżda ħalla l-Maltin f'sakra ta' dem u f'dadija li tbażża. L-imġieba tal-viċi rejiet ta' sqallija wara l-ħarba ta' Monroy flok l-Iswied biex il-poplu joqgħod ġwejjet u jibret, żiedet ġelitu jihrax u kabritlu l-mibeda li kellu lejn il-barranin. Biex taqgħet imbagħad ġew is-Saraċini, għalkemm il-Maltin għamlu ħilithom u rebħuhom, il-ħerba u l-ħsara li ladewwa ħallew warajhom taw ġewwa blaqies lil dawn il-gżejjer. Fuq kollox il-poplu kien beda jistaqsi x'wiċċ kellu mill-barrani la darba sider u dri il-Maltin biss ridu jkunu biex iħarbu l-għadu. Imma, bħalma jgħidu, il-borma fuq tlieta toqgħod. Wara r-rewwixta ta' Monroy u wara l-gwerra tas-Saraċini qabdet mal-gżira kollha imxija ta' mar tal-griżem li bdiet teqret nies bil-gżuż. Tixwix, gwerra, mard. X'kien jonqos biex jitfal dawn il-gżejjer f'baħar ta' hemm bla tarf? Il-poplu ma felaħx iżjed jaqla fuq wiċċu. Qalbu x'rafet, tilfet is-sabar, tilfet it-tama, tilfet il-qima li kellu lejn il-ħaq. Ħadd ma rid joqgħod iżjed għal jgħidulu dawk li jixtaqulu l-ġid. Ħadd ma beda jqis il-jed ta' minu fuqu. Ħadd ma rid jaħdem għal ħadd. In-nies waqgħu fi bruda li t-tix taħseb. Kiber il-qas, beda l-ħel, qabad il-ġlied, osfrot l-annuna. Ir-raba baqa' bla ma nħadem. Il-kummerċ waqaf. L-uċuħ ma rnexxewx u waqa' għagż kbir. Fuq kollox il-ġabra li kienet issir kull nhar ta' ħadd tal-fidwa ta' Malta kienet qaxqxet il-poplu u ma ħallitlux ħabba. Wara dan kollu, il-poplu beda jitqarras u jitfantas. Beda ma joqgħodx twissijiet ta' min kien jixtieqlu l-ġid biss. Il-kbar għaddin l-imġiba tal-poplu xammewa tinten u bdew jitħasbu għal dak li seta' jiġri minn mument għall-ieħor għax il-qija kienet saħnet u saret pal-polvri ma li ċken xrara seta' uqumu ħġejjeġ tal-infern. Imdawrin mill-furbani, rip il-misilmin ta' Tunes u ġirba bajnejhom dejjem fuqna, ġirin ta' sqallija għajjura lina, u mxewxa għax għadhom kemm rabtuha ma' Napli, xi erba' kbarat Maltin tal-aqal u jafu xi rotti tiġrib tal-ħajja, derilhom li jirre biss seta' jeħles lil dawn il-gżejjer mill-baħar tal-hemm li kienu daħlu fih, għalhekk idbulu u reħ ċar fiex kienu jinsabu. Kapitlu 2. Ir-re Alfonsu kien wieħed mill-aqwa slaten li qatt kellha Spanja. Raġel ta' ħila u ta' ħeġġa kbira, kien jaqgħod fih il-gburija ta' sultan mal-erf ta' ħakem u qlubija ta' suldat. Kien jaf jamar u jaf jinħab. Bil-għaqal li kellu kabbar saltnatu u fetaħ it-triq minn Spanja kellha tgħaddi biex kibret u waqdet imperu li baqa' jissemma. Alfonsu għadda ħajtu tista' tgħid dejjem fil-gwerer u għamel rebħiet kbar li għalihom kien qal-laqam ta' Alfonsu l-Albini. Dik il-ħabta tal-ġrajja tagħna, Alfonsu kellu ħsibijiet kbar frasu. Kien kisser u keċċa l-barra Saraċini ta' Granada biex jaqgħod ma' tiegħu is-Saltna ta' Kastilja. Kien imħabbad biex jaħkem taħt idejh ir-Renju ta' Napli bħala werrit ta' Reġina Ġwanna t-tieni. U kien ukoll imqabbad mal-misilmin ta' Ġirba u ta' Tunes fejn rid iqabbad difreh biex ikun jista' jrażżan il-furbani u jiftaħ il-kummerċ għax-xwieni ta' Spanja. F'dak it-taħbil kollu ma nesiex lil Malta. Din il-gżira kienet tiswielu bħala qofol għall-imperu li kellu frasu jwaqqaf nofs il-Mediterran, fl-Italja t'isfel u fl-Afrika ta' fuq. Minn Malta seta' jrażżan lil sqallija li kienet għadha ma strihitx mit-tixwixa li kien qajjem xwejjaħ Conti Cabrera ta' Modica u minn Malta se tajjibat f'qasir żmien armi u nies kontra l-Anġojini ta' Napli jekk qatt jaħbtu jerfgħu rashom. Ukoll minn dawn il-gżejjer se ta' jaqbeż kulxin irid fuq is-saraċini ta' Tunes jew fuq il-furbani li dlonk iħufu fil-baħar il-ġewwini. Mela għall-politika li kien qabad ir-re Alfonsu kien jeħtieġlu li fuq kollox iwarrab kull inkwiet minn Malta u jiġbed leh l-imħabba tal-Maltin. Għalhekk malli sama bit-twejjir li kien inqala f'dawn il-gżejjer mela rasu u rid jiġi bla telf ta' żmien biex jeqret id-duda tal-Elt. Kollox ħabat fuqtu. Inserta ir-re Alfonsu sejjer barmata kbira biex jaħbad għal Tunes u ġirba. U qabel ma telaq minn sqallija f'daqqa waħda wara x-xewqa li huma sejrin l-Afrika jinżlu f'Malta jisriħu xi jumejn. Is-suldati ħadu pjaċir jgħidulek f'Malta nimlew il-ħawsla u nagħmlu wars. Iżda l-viċi rejiet u l-barat ta' sqallija dendlu geddumhom għax kellhom il-faħam miblul. U xtaqgħu jaħbu ħafna mill-ftieta li kienu jkiddu l-dawn il-gżejjer. Għax ukoll beżgħu li l-Maltin jiftħu qalbhom mas-sultan tagħhom. Min-naħa tagħhom dawk mis-sirijietna rridu jtiru bil-ferħ meta ġriet l-aħbar li Alfonsu kien biħsiebu jgħaddi minn Malta. Huma kienu semgħu bl-irġulija u bil-għaqal ta' dak il-kbir sultan li kienu jgħodduh bħala bniedem tal-għaġeb. Fuq kollox, dawk it-twajba Maltin bil-kemm rridu jemnu li sultan bil-kuruna kien ġej jiżur lil bliethom u jimxi fit-toroq minn jgħaddu huma. Żjara bħal dik qatt ma kienet instemet u mliet ferħ kbir in-nies tagħhom li kollha mill-kbir saż-żgħir bdew bl-imħatra minn iżejjen l-aktar f'ġieħ ir-re. Il-qassisin ħeġġu minn fuq il-pulptu u l-kuntestabbliet nidew fl-imsirah biex iħejju l-kulħadd taż-żjara tar-re. Il-kbarat nefqu flejjeż kbar biex jilqoh kif kien jistħoqlu u kulħadd mill-lani sal-fqir għamel mill-aħjar li sata biex juri qima lejn is-sovran tiegħu. Kapitlu 3. Fl-aħħar wasal il-jum mistenni. Qodwa waħda l-għases taxxtu ta' tramuntana għamlu tħaħen kbar. U n-nies telqu kollox minn idejhom u għaġlu marru biex ikunu minn tal-ewwel li jaraw ir-re. Karkarizi, Riema, Zwieten u Zabbarin ġrew għal Birgu u għal xaret Mewija fuq il-Olja ta' San Ġiljan u fuq dik ta' Xiberras. Dawk in-naħiet imtlew b'geġwiġija ta' nies jgħidu kemm jifilħu u jxejru weraq tal-palm u frijej taż-żebbuġ. Kien fiha għaxqa l-armata ta' Spanja dieħla fil-Portana. L-ewwel ma daħlet ix-xin il-kbira tar-re, miksija bid-Damask, mimlija bandiri ta' ħafna lwieni perpru marriħ u bil-bandira ta' San Ġorġ, protettur ta' Aragona, fil-quċċata tal-Arblu Majjistru. Kellha l-qluħ miftuħ kollu, imma żewġ saffi mqadef, telejn u neżlin f'ħin wieħed, kienu jżidula fil-ġmiel u fil-qawwa tagħha u jġeluha tiżgiċċa f'wiċċ il-baħar Donna Sfur. Fil-poppa fil-oli, taħt tinda tal-bellus, imdawwar bil-gbarat tiegħu li bsin mill-isbaħ, ola minn kulħadd, imbissem u fuq ruħu kien wieqaf ir-re ta' Spanja, l-aqwa sultan imdawwar bl-aħjar ġenerali ta' dak iż-żmien. Kien liebes l-azzar minn fuq s'isfel u frasu kellu mirjun bi tliet rixiet iperpru marrieħ. Il-kotra s-saħret tar-re Alfonsu meta ratu jxejjer bidejh lin-nies u jilqa' bil-ħlewwa t-tislim tagħhom. Il-Maltin infexxu fajjat ta' merħba bih, bdew iħabtu jdejhom kemm jifilħu. Il-kastell tella l-bandira, il-qniepen tal-knejjeż bdew idoqqu bil-kbir, ix-xwieni jsafru l-bronji, u sar ferħ u għaġeb li ma jistax jitfisser bil-kidba. Il-porta Malta minnu sabiħ u jiġbdek, kbir u kenni, u jintilef għal-pixtut u jidħol fil-bliet donnu biċċa mill-art ta' din il-gżira. Jilqa fiħdanu bastimenti mħabtin mal-illa tal-bahar u jagħtihom il-mistrieħ b'dik il-ħrara li Malta tilqa l-barrani u tagħtih kull għajnuna. Nar il-miġja tar-re, il-port der tassew dak li hu iż-żina ta' din il-gżira. Kien miżgħud bad kbir ta' dgħajjes mimlijin nies bi qfif tal-war tixerduh quddiem ix-xini tar-re. Ix-xtut kienu mżejnin bil-bandir u bil-ħaxix u maħnuqin bin-nies ferħanin jgħajtu u jxejru u jċaxbu f'ġieħ ir-re. il-bahar kien kwiet qisu żejt u fih ix-xwieni kienu jħallu warajhom ranja bajda qisha ta' pit tal-maħluġ. L-ilma jqattar mill-imqadef kien donnu rax tal-fidda u fuq kollox kien hemm għajn xemx li kienet titfa' fuq kulħadd sħana u saħħa u ġġija lill-mirjuni u l-kasketti jilmaw u jamxu fl-għajnejn. L-armata ta' Spanja kollha daħlet fil-port. Kienu 160 ġifen u kollha sabu fejn jitfgħu l-ankri. Kien fihom daqqatajn li taxxa waqfin wieħed ma' ġemp ieħor jitbandlu fi ċlilma imżejnin bid-dimis, bad kbir ta' suldati u baħrin mifruxin fuq il-gferta. Kienu jagħmlu dera ta' qawwa u ta' seta li ma' bħalhom u mhux żagħżugħ jew tnejn mill-Maltin li kienu jaraw ħassew tferfira u xtaqgħu jinkitbu baħrin fuq dawk ix-xwieni tas-sultan. Madon kollu ix-xini tar-re kienet għodda bil-kemm tefet l-ankri meta deru żewġ dajjes kbar resqin lejha mix-xatt tal-birgu bil-kbarat Maltin fuqhom. Il-ħakem, il-vigarju tal-isqof, il-ġurati, il-kastellan, il-massar u n-nies għoljin bħalhom ma tilfux żmien biex imorru jagħtu l-merħba bih lis-sultan tagħhom. Alfonsu laqal kulħadd b'dik il-ħlewwa tiegħu li biha kien jiġbed in-nies leh. Feraħ bihom il-koll, ħadilhom bidejhom wieħed wieħed u tkellem ma' kulħadd. U biex jurihom il-ferħ ta' qalbu għal dik il-laqa li saritlu, rid ifittex jinżel l-art biex jidher fost is-sudditi fidili tiegħu. Bla telf ta' żmien, Alfonsu niżel ix-xatt tal-birgu fost il-għajjat u ċ-ċabċib tal-poplu u mar dritt il-Knisja ta' San Lawrenz biex iżżeħar l-Alla tal-li waslu bislima. U n-nies meta raw hekk żidu xelu fl-imħabba s-sultan tagħhom. Huwa u ħireġ mill-Knisja fil-waqt li dawk il-ħlejjaq ta' nies kienu mitlufin f'ġen ta' ferħ. Ir-re għal xi ħaġa f'idnejn il-viċi re dun x'mund ir-rea li kien ma' ġenbu. Nistħajlu qallu: dawn huma n-nies imxewxin li ħadd ma jista' jsibilhom tarfhom? Għax dak il-ħin il-viċi re gidem xoftu ta' taħt u telettlu fawra l-wiċċu. Dakinhar ir-re għaddi ħant il-kastellan fejn illum il-Forti Sant'Anġlu. Imma l-għada bakkar tal-Imdina fejn kellu jiltaqa' ma' tal-Kunsil Malti biex magħhom jifli sewwa minn kien ġej it-taħwit li kien hawn f'din il-gżira. U minn kull fejn għadda, il-poplu ħareġ bi ħġaru biex jurih qima u mħabba. Fl-Imdina Alfonsu marqa' tant ta' Ingwanez, dik il-familja ewlenija tal-gżira li għandha l-palazz tagħha e kif nitħlu mill-bib tal-belt, palazz imgħammar b'kulana u ġid li jixraq lill-sultan. Ma nixxi ngħidu, f'dik il-belt il-qadima ta' Malta, ir-re kellu laqa' mill-akbar. Iżda Alfonsu ma tilef żmien fiċ-ċajt, kellem mal-kbarat, stħarreċ in-nies tal-gvern, sama fehmet l-Onja, sar jaf kif kien jaħseb għall-fqir, u billi kellu xeħta kbira kif jgħaddi n-nies middelu u jaqralhom il-ħsibijiet ta' moħħhom, f'qasir żmien kixef minn kien ġej il-gwaj kollu. U sar jaf il-praspar kollha li kien hawn f'din il-gżira. Saħansitra sama bil-ġrajja ta' gatt u ta' falka u bil-ħaq tal-armi li kellu jinqata fil-marsa l-ħadd ta' wara. Ir-re rid jisma' minn fomm il-ġurat innifsu kif kienet inħolqod dik il-praspura li sab ruħu fiha, u tant interessa ruħu li wara x-xewqa li jmur il-marsa u wkoll biex jara bajneh jinqata bl-armi dak il-ħaq imsemmi minn kulħadd. Ħalli għalih ir-re Alfonsu daqs kemm kien joġbu t-taqbit bħal dak u lob ieħor bl-armi li jeħtieġ ħila u ħeġġa. U wieħed ukoll li dakinhar il-kavalliri li kien ġib miegħu kellhom juru l-ħeġġa tagħhom għal pjaċir tad-dami Maltin. Kapitlu 4. Sbieħ il-ħadd ħlejja kbar ta' nies waslu għall-qormi. Is-sibt wara nofsinhar il-kuntestablijiet tarħula l-oħra mitlubin mill-kuntestabbli ta' għall-qormi kienu ħarġu jaqraw bandu lin-nies tagħhom biex iħajruhom immorru jaraw il-ħaq tal-armi li kellu jsir il-għada matluħ ix-xemx fil-witja tal-Marsa fejn ukoll kellhom jidru l-kavalliri ta' Spanja. X'ma jmorrux il-Maltin daqskemm iħobbu jaraw il-lob u l-għamil ta' ħeġġa u tarġulija. Żid ukoll il-ħrara li kien hawn f'kulħadd biex jaraw jitqabad il-kampjun ta' dawk li kellhom il-ħila jieħduha man-nies tal-ħakem u jżommu taħt idejhom lill-Martin Gatt u l-Tafalka. Mela l-għada, il-ħat, matluħ tal-Aurora, in-nies tarħula ta' Malta għarhom jitilqu lejn ħal-qormi biex minn hemm jibqgħu sejrin il-Marsa wara li jisimgħu l-Quddies. Għax għall-biża' li ma jaslux fil-ħin anqas sabar jisimgħu l-Quddies f'pajjiżhom ma kellhom. Dakinhar kienet imnarja l-ħal-qormi. It-toroq kollha li jagħtu għal dak ir-raħal sebħu maħnuqin bin-nies qishom nemmilija, resqin lejh minn mixi, minn rikeb fuq id-dar, karettuni mimlijin daqs zbajda bil-bdiewa, kalessi tal-onja għaddejjin jiġru u jitbandlu fuq iċ-ċinek, fizzjali tad-dejma rikbin fuq iż-żwiemel, kulħadd isuq lejn naħa waħda, lejn ħal-qormi. Xi kaballero Spanjol milli waslu marre, libes il-ħadit maħsul bid-deb, rikeb fuq iż-żiemel ħafif daqs ir-rieħ, bit waħda jżomm parridni rrakmati u bl-oħra lanza b'żagarella tperper f'tarfa. Bitlit rixiet jitlebu marriħ fuq il-mirjun tal-fidda, paċ fuq debba warajħi qassam iż-żgħar l-foqra, kont iltaqgħu wkoll miegħu sejjer il-Marsa imħajjar jara dik il-galanterija li kellha ssir f'dik il-għodwa. Fħal-qormi, fejn iltaqgħu dawk il-widien ta' nies, ma kontx tista' tagħmel pass bla ma taħbad twiċċek ma' xi ħadd. Kienet ġri tixnija li r-re kellu jgħaddi minn hemm qabel imur il-Marsa. U l-qrima biex juru qalbhom lis-sultan żejnu r-raħal tagħhom tassew bil-kbir. Fuq il-bjut tellgħu bandieri ta' San Giorgio, patrun tagħhom u tar-re. Dendlu Damask matwieqi u ksew il-koxox tal-bibin bil-bellus. Kinsu t-toroq wattewhom bil-weraq tal-klin u tal-lidna. Ħarġu quddiem il-bibin sari tal-ġiżimin u tar-rwiża jaxqu bil-fwieħa. U saħansitra d-nurat il-lel ta' qabel kien xel bil-fjak li l-knisja u d-dar tiegħu u bħalu għamlu wkoll ir-jus gbar tar-raħal. Biex taqgħet il-ġurat gatt kien ħallas minn butu biex fetaħ f'nofs il-misraħ għajn tal-inbit ħalli n-nies jixorbu bis-saħħa tar-re u ħalli għalihom il-qriema kemm raħmulu. Ir-rassa dejjem tiżdied, ħwienet f'gati bin-nies, imsirah mimlijin daqs bajda. Kulħadd liebes ta' nhar ta' ħadd. Onja mleffin f'mantar iswed tal-bellus b'xabla ħirġa minn taħtu, suldati bil-mirjun imnaddaf milux, ġaketta mfarfra u sejf jixxejjer ma' qadhom, bdiewa b'qalzit qasir tal-lanke, sidrija tal-bordi, buxakka ħamra wiesa xiber bil-fliela sofor deb, orq ta' ġilt il-fart u milza bil-ġummiema tperper fuq spallejhom. Kulħadd iros madwar xi għannej li kien qabbel fuq il-ħaq tal-għaġeb li kellu jisir f'dik il-għodwa, jew fuq il-gwerer tar-re Alfonso l-Albini. Tlablib u tgeġwiċ li jtarrax, imbuttar ma ngħidu xejn, tfal jiġru jitfixklu ġossa għajn, żgħażagħ jimbuttaw u jwarbu minn quddiemhom lil min ġiġi. Nisa ma tantx kien hemm fir-rassa, iżda mhux minn rajhom la darba kienu qed jitilfu l-pjaċir mhux biss li jaraw, iżda wkoll dak li għalihom u aktar ħelu li jarawhom. U billi bħalma edna żgħażagħ kien hemm bosta, it-twieqi kienu kollha mimlijin bix-xebbiet isaqqu jbaqqu l-ħabaqażi li kellhom ġa qasrija fuq ħarrieġa taħt it-tieqa.